Kaixo zabadiratiko entzuleok, gu Eliatzeko laube gelako ikaslea gara. Xabat, Oian, June, Odaifa, Maialen, Laia eta ni Kristina eta teknikari lanetan Aroa eta Ize Alonso egongo dira. Jakingo duzuen bezala, gaur, abenduaren hirua da osteguna, egun berezia eta badakizu ezergatik?
Ni badakit! Bi euskaraldia bukatzen delako da berezia. Azken bi asteetan, abizi eta belarri prest paperak bete ditugu, eta euskaraz hitz egiten saiatu gara.
Niri pena handia ematen dit euskaraldia bukatzea, baina lasai egon. Euskaraldia bukatu eren, euskaraz hitz egiten jarraituko dezakegu.
Noski, ni egunero abizi izaten saiatuko naiz.
Eta ni egunero belarri prest izaten saiatuko naiz. Baina ez da egun berezia euskaraldia bukatuko delako, baizik eta gaur euskararen nazioarteko eguna delako.
Pikoa, suta jarri eta gero ura boza. Arakiak ez du falta izan behar. Olain forru, azenario eta gatz pixka bat. Dena nastu, igeri egiten dabil berrekila. Zalma bero beroa, gaurtako guztionzak.
Hainbeste konturekin gozetu naiz.
Nik ere bai. Zer dakagu bazkaltzeko?
Oianek esango digu menua.
Gaur bazkaltzeko izango duguna hau da. Lehenengo platera txitsirioa. Bigarren platera legatza labean eta tomate freskoa. Eta postrerako fruta.
Ze goxe, horren goxean nago.
Hor egin eta horro sanferrin!
Daifa, zergatik esan dute gure lagunek egun berezia dela?
June, ez aldezu entzun euskararen nazioarteko eguna delako?
Eta zer esan nahi du nazioarteko eguna izatea?
Ba, mundu guztian ospatzen den eguna dela.
Oso ondo esplikatu duzu, baina mundu guztian ospatzen da?
Ba, guk dakigula, Mexikon, Barcelonan, Washington, Buenos Aires eta Parisen ere euskara goraipatzen da abenduaren hiruan.
Ah, orain bai ondo ulertu dut, Daifa, horrela hobeto.
Eta ba, alzenekien euskararen eguna guztiz lotuta dagoela Nafarroko patroia den Xabier Francisco deunarekin?
Ba, egia esan Ez nekien.
1542ko abenduaren 3an hil zen Xabier Frantzisko eta kondairea dionez hiltzear zegoela. Berazken hitzak euskaraz esan zituen.
Orduan gizon garrantzitsua izan zen Nafarrorentzat.
Bai, oso ondo ulertu duzu.
Banik badakit euskararen egunak hainbat izan dituela.
Ara, ba horinik esnekien.
Lehendabiziko edizioan eskuararen eguna erabili zen, eta ondoren urteetan euskararen eguna edo euskara eguna bezala ikusi izan dugu.
Eta noiz ospatzen da, urtean behin?
Bai, urtebetetzeak bezala.
Eta orain urtebetetzeak aipatzen dituzula.
Hauek dira aste honetako urtebetetzeak. Azaroaren 30ean, LH3ko irakasle batek bete ditu urteak. Irune Puig. Abenduaren 1ean, LH6ko Una Sugarte. Atzo, LH5ko Dilan de la Torrek. Gaur HH5ko Joar Gezalaren urtebetetzea da. Eta bihar HH3ko Hugo Novas eta LH1ko Egoi Perezek beteko dituzte urteak.
Zorionak denoi!
Gizonkia saldu baldin gure zainetan okoli badegu euskaldunak euskeraz hitz egin behar dugu zein hizkuntza ederra euskera guria inunez detar beste bat obia usai goxo dun izkut txukunta argia bira urikan ez due isketa garbia ezaiak aurka dabil euskeraren gaiti lehen orain eta beti guztiz aspalditi lurperatu nahi dikan antzinatik ez dute hori lortuko inungo aldetik euskera galduzeko ez dago sortu hortako indarri sasi jakintzu asko da bilzkaldu nahiri.
Aizu, Laia, entzun dugun kantaneko arroa da, ez da?
Bai, Maialen, niri ere iruditu zait, baina zaldi bat polita iruditu zait.
Bai, zein da?
Bira horikan. Ez duen hizkuntza garbia esaten duenean.
Eta zer esan nahi du horrek?
Ba, euskarak
Ez zuela inolako biraorik.
Eta zer da biraua?
Birauak euskaraz itzitzuzia edo palabrota esan nahi du. Horregatik nire euskara asko gustatzen zait, hezkuntza oso polita eta garbia delako. Eta nire ustez ez genuke galtzen utzi behar.
Oso itz politak nire ere hizkuntza polita iruditzen zait. Horregatik dakigun guztiek euskara hitz egin beharko genuke. Eta ez dakitene behintza saiatu. Hartzek esan zuen bezala. Hizkuntza bat ez agaltzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik.
Eta horrela euskara ezen inoiz desagartuko.
Ba niri beste esaldi bat iruditu zait arraroa. Baina esentzia badu.
Beste bat?
Bai, bai.
Eta zein da?
Aitorren hizkuntza zaharra.
Eta zergatik iruditu zaizu arraroa dela, naiz eta zentzua eduki.
Euskara oso zaharra delako. Eta orainik hitz egiten denen artean munduko hizkuntza zaharrenetakoa delako.
Abai, ez nekien hori. Eta zerbait arraroa iruditu zait niri ere. Degu esaten zuten denbora guztian. Eta ez dugu, guk bezala, zergatik ote?
Egia da, ez nintzen ohartu. Baina erantzun erreza du galdera horrek. Dakizun bezala euskara ez dugu berdin hitz egiten. Euskal Herri guztian, tokiaren arabera gauza berdin modu desberdinez esaten diogu. Aspaldian oso desberdin hitz egiten genuenez, Euskal Herriko txokoetan euskara desagertzeko zorioan egon zen. Eta horregatik euskara batua sortu zuten. Guztiak euskara berdin hitz egiteko eta horrela errezago ulertu eta euskara ez galtzeko.
Orduan zergatik erabiltzen du dugu eta ez dugu abestian?
Oraindik ere euskalkiak edo bertako euskara erabiltzen delako toki askotan.
Bai, kuriosoa.
Zaren azaren laberdin du.
Gauza interesgarriak esan dizkiguten gure lagunek, ezta?
Ba, egia da hori, baina belarriak erne nituen eta orain jolasteko gogoa etorri zait.
Niri ere baiz. Zergatik ez ditugu asteroko jolasaren emaitzak ematen eta asteko honetako galderak egiten.
Thank you.
Ados, lehenengo aurreko asteko irabazleak esango ditugu. Hauak dira.
Txartel urdinetan, lehenengo mailako, Begela zorionak.
Eta txartel laranjetan, hirugarren mailako, Agela zorionak denoi.
Orain galdera da, ordua dator, lehenengo bi mailatik. Berakoentzat ireki ondo belariak.
Noiz ospatzen da Euskararen eguna? Berriro errepikatuko dut. Noiz ospatzen da Euskararen eguna? Eta orain, hirugarren mailatik gorakoentzat galdera dator. Ireki ondo belarriak zuek ere.
Zer esan nahi du biraua hitzak? Berriro errepikatuko dut. Zer esan nahi du biraua hitzak?
Zorte on denoi!
Dago lan sentitzen naz topera nau geurin jork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu nahi dut jorkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kalie danak begire danzan kalie eurize da eurize da zaparra da goitik bera da zalpa kapo txingoan azke sentitzen azni busti busti tje Dagoetan dagoetik bera Uztaren zen zen gazte izen Bardit-bardit jauzten direk Kalien Euritan dantzan Euritan dantzan Kalien Euritan dantzan Euritan dantzan Kalien
Xabat, ze temperatura dago gaur?
Ba gaur, 13 grado daude, eta zerua lainotuta dago, baina gaurko jolasak egiteko eguraldi bikaina dugu.
Bai, arrazoi duzu, dagoeneko 9etan hortzadar gelakoak jolasak egitera atera dira.
Eta HH4 eta HH5ekoak ere jolasean egongo direla uste dut nik. 11 eta 4 denetan jolas ordua dutelako. 11etako berezi eta guzti.
Bai, eta arratsaldean itzelen inguruko saio zoragarri bat ikusteko aukera izango dute patata tropikalaren eskutik.
Irratsaioa amaitzean LH bat mailakoak 6 egun hauetan filatutako ura botila Erraldoira botako dute, eta jarraian gelako argazkia aterako dute.
Eta lehenengo mailakoek bakarrik izango dut aukera?
Ez denak izango dugu aukera, baina... Eta gainera argazki ederra aterako zaigu denek kamiseta edo jertxe koloretsuak ekarri ditugulako.
Arrazoi duzu, eta gondi irtengo gara jolastera.
Hamaiketan normalean baino pixka bat lehenxeago.
Eta guk ere 11etako berezia izango dugu?
Bai, baina, horrela guretzat gehiago izan, baina, ez esan egin ozen horrela guretzat gehiago izan, egongo da.
Ados, ados, baina jolasteko aukera izango dugu, ez da?
Bai, 11:30etan izango dugu aukera, baina LH5 eta LH6koek, arratsaldean egingo dituzte bere jolas eta dinamikak. Gelan dituzten botilak botila erraldoian ustu ondoren.
Oso ondo, primeran pasatuko dugu.
Seguru!
sortaldeko argi berriari. Ariza joaspaldi
arratxeko aten izbiari eguntagizaldi.
Eta ibai zabalaren itxasoaren egarri lau aizetara egan
eragabila airean hau dan belarretan zuen pelean
kalearen bizia erri honen irria euskararen txantzakoria aizearen magale edatu da oiua
bihotzaren taupadetan itzak sortu du doiua.
Eta hau izan da guztia lagunak. Ondo izan!